Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin anebo v pátek v 9 a v 16. Opět po 14 dnech vítejte u poslechu pořadu o zdravém hubnutí, o zdravém životním stylu. Lenka Náměstková na svém místě, zdravím tě, hezký den.
Hezký den všem.
My dnes nakousneme téma, které se nás teda zdaleka netýká. A to je přibývající věk, ergo tedy stáří a stravovací návyky, změna možná stravovacích návyků, nebo jak si držet zdravé tělo
vlastně v seniorském věku,
kdy přicházejí komplikace třeba.
Zdravotní.
Ano, nemoci, nějaká omezení.
Úrazy.
Léky a tak podobně. To se nedá paušalizovat, asi od kterého věku bychom říkali, že už člověk je v seniorském věku, nebo ke komu bychom teď promlouvali, že jo? To asi nemůžeme takhle.
Člověk může být starší věkem a mladý duchem,
no.
Takže určitě bych to nepaušalizovala, ale přece jenom ten věk se na té kostře podepisuje a to, co jsme zvládli v mládí, tak to už potom v tom seniorském věku zvládnout vlastně nejde a bylo by špatně, kdyby jsme to potom těle chtěli, ale určitou práci by odvádět mělo a mělo by být zdravé a fit i právě v tom seniorském věku. A to právě tím jídlem můžeme krásně zařídit.
Skutečně?
No rozhodně, protože jednak, když budeš dodávat správně živiny, tak to tělo se bude pořád dobře opravovat a když se dobře opravuje, tak vlastně ti vydrží jednak dlouho a právě ve stavu, který je takový, který má být. To znamená, že nemáš nemoci, nemusíš brát léky, jsi fit, zdravý, funkční, všechno funguje dobře. To tělo dokáže fungovat i do opravdu vysokého věku velmi dobře, když má správné podmínky.
Tak jsou tady určité dispozice, možná i nějaké rodinné anamnézy, které asi s nima úplně pracovat nemůžeme.
Tam to je ta genetika, to, co nám je dáno do vínku, s tím toho moc nenaděláme, ale někdy to lidé směšují vlastně právě s tím, že mají to tělo přetížené a že říkají, že to je ta genetika. Ale to tak úplně není, protože genetika je to, jak se to na člověka vrství a odkud se to bere. Mm-hmm. A to, kolik je navrstveno, no tak to už je prostě bohužel to špatné jídlo ve špatnou dobu, protože není špatné jídlo, jenom špatné jídlo ve špatnou dobu.
Asi se nebudeme bavit o nějaké fyzické výkonnosti, i když přeneseně taky možná, ale jsou lidé, kteří si do vysokého věku udržují nějaký svůj, řekněme, rituální standard, že cvičí intenzivně, na sobě pracují, udržují se takzvaně v tom provozním stavu.
Určitě. A já, jak jsem už říkala, nemám proti cvičení a pohybu nic, mám proti tomu v redukci, když nepracuje. A už jsme to určitě dávali k dobrému, ale když moje babička mi říkala, abych cvičila, a já jsem říkala, babi, no dobře, ale v kolika ty jsi vlastně začala cvičit? On se tak zamyslela a říkala, no asi v 70. Takže to mám ještě furt dost času na to lenoštění moje. Ale ona, babička, měla v tomhletom směru pravdu, že ona prostě i v těch 95 dala ty nohy za hlavu a byla opravdu funkční, ohebná a všechno jí fungovalo a když nefungovalo, tak řekla noho pojď a noha šla. Takže ten člověk věděl, jak s tím tělem zacházet a určitě vždycky říká, šetři si ho, budeš ho ještě dlouho potřebovat. A to je pravda, že my ho někdy to tělo přetěžujeme, protože si myslíme, že ono všechno zvládne a v tu chvíli ano, ale tím, jak je na něj pořád nakládáno, tak už to potom samozřejmě nevydrží. A když ten člověk není dobře živen, právě nemá dostatečnou hodnotu těch svalů, je přetížený tukem, no tak už to potom dělá velkou paseku. To jsou potom často úrazy a z toho následně i další problémy, protože než se v těle, které už je nějakým způsobem přetížené, dá to všechno do pořádku, no tak to docela dlouho trvá. Lidi mají představu, že po operaci budou prostě za týden běhat jako jura, ale nebudou. To docela dlouho trvá, než se to tělo z toho oklepe a dá se opravdu zase do pořádku.
Tak ta regenerace chce nějaký čas.
Prozeně.
Příběh tvojí babičky je tedy obdivuhodný, ale to je jeden člověk z tisíce, ne-li z 10 000.
Ale může jich být mnohem víc.
Dáš si nohu za krk?
No, jako když ležíš a dáš takovou tu na zádech a ty nohy dáš za hlavu, to samozřejmě.
Jo. A vlastně navíc si začneš 70, takže...
Tak já začnu svičit až 70. Ale já dokážu i teď, co potřebuju samozřejmě. Jo, stěhovala jsem billboard a na ložní plochu náklaďáků jsem vyskočila bez pomoci. Je mi 55, tak to si myslím, že jakoby je dobrá fyzička. Prostě to leckdo nedovede ani ve 20, že? Takže prostě... A to jenom proto, že to tělo není přetížené. Takže to je to důležité, mít to tělo v pořádku, zdravé, fit a pak zvládá úplně všechno.
Je tam možná zažitý nějaký mýtus, že vlastně ve chvíli, kdy člověk odchází z toho takového produktivního věku, kdy byl třeba zvyklý opravdu být v zápřahu dnes a denně a má takový volnější režim, že díky tomu může ubrat z nějakých kalorií, z nějakých surovin, že vlastně to tělo to nepotřebuje v tu chvíli.
Tam pořád je to o tom příjmu a výdeji a jestliže jeho výdej bude nižší než jeho příjem, tak bude tloustnout samozřejmě. A někdy mají lidé představu, že vlastně ani tak nejedí o mnoho více, ale že tloustnou více. A to je právě z toho, že se zpomaluje ten metabolický obrat a to, co do té doby šlo, pak už nejde a plete se do toho to zadržování té vody. A právě v tom jakoby celkovém koloběhu v tom těle, když mu přibývají ta léta, tak právě dostat vodu z bodu A do bodu B je velice těžké, protože to nejsou takové rovné cestičky, jsou to právě zmuchlané cesty, kudy vlastně ta voda teče velmi pomalu a někdy se tomu právě musí pomáhat těmi čaji. My je nepoužíváme na hubnutí, jak to všichni jakoby, že jo, jakoby vnímají. To je jenom na to, aby se při navýšení oproti předchozímu dni vlastně, což nám znamená právě, že mezi buňkami nastal tlak vody, takže ho máme zkazit a odvést. To není na hubnutí, to je jenom na odvedení přebytečné vody, aby zůstaly buňky zavřené a mohli jsme pokračovat v redukci dál. A tak to nesouvisí úplně s věkem, nebo respektive okrajově s věkem, protože tam se právě ta voda trošku víc už začíná zadržovat a to, co to tělo dřív zvládalo, tak nezvládá. A u žen je to takové s tou 40, že do té doby opravdu všechno krásně funguje a pak je to jako když takhle luskneš prsty a najednou vůbec nic nefunguje. Ta žena prostě cvičí a vůbec jí to nepřináší ten výsledek, naopak ještě, že se dostane do té metabolické pasti, protože přestane jíst, začne víc cvičit a už z toho vlastně jen tak prostě nevyleze. A do toho přijde vlastně ten přechod, který je totální hormonální změna v tom ženském těle. Tam se o to víc zadržuje ta voda, ale zase přeneseně se do společnosti dostalo, že přechod, no takže žena tloustne. Že je to normální a že musí tloustnout. To není pravda. Vůbec nemusí tloustnout. Jenom si musí dávat větší pozor na to, jak její tělo odbourává tu metabolickou vodu, protože právě s těmi hormonálními změnami je i toto docela spojeno.
Takže říkáš, že ty hormonální změny, tedy lidově řečeno přechod, zbytečně demonizujeme? Že se prostě dá normálně
to rozhodně
fungovat bez toho, aniž by člověk
ano. A
nakynul?
Samozřejmě, že někdy to provází opravdu velmi nepříjemné pocity toho opocení, toho, že po skrání teče, že jo, pot, ale tam už jsme taky docela daleko, protože s tím jde taky pracovat, ale to je vyloženě na výuku osobní, to se nedá do toho rádia přenést, takže tam...
To je mentální cvičení nějaký?
Je to mentální cvičení, duševní, který vlastně zamezí tomu, aby si tam ten mozek dělal s těma hormonama to, co chce, nebo respektive, aby si to dělal, ale v zásadě bez nás. Ať si to tam srovná, ale mě z toho vynechá.
To je dobrý.
Je to dobrý.
A funguje to teda?
No nádherně, báječně.
To by mě zajímalo teda.
Jo, to, ale to říkám, to není do rádia, to se musí cvičit a musím vidět, že ten člověk to dělá, takže to je na osobní schůzku, ale je to báječný.
Když vezmu takový ten vyloženě hmatatelný přerod, člověk odchází do penze, stane se z něj důchodce, je tam z tvého pohledu nutný okamžitě šáhnout do toho jídelníčku a prostě něco s tím začít dělat?
V každém případě je to třeba jako u těch dětí, že když se mění školní rok, musí se jim nastavit podle nového rozvrhu ten jídelníček. A tohle je vlastně taky totální změna v tom životě toho člověka. Rozhodně by měl přijít na tu konzultaci, aby se nastavil ten jeho režim podle vlastně denního režimu toho člověka. Protože představ si, že třeba celý, já nevím, 10 let vstával, já nevím, v půl čtvrté.
Vlastně.
A najednou může spát do 7 hodin, takže nebude vstávat tak
brzy.
Ono to na začátku moc nejde, protože se bude budit třeba na 5 a už nebude moc spát, ale i to se dá ošetřit a právě vždycky ten režim správně nastavit, aby to pro něj bylo dobře. A když se nastaví správně režim, tak to tělo funguje jako na drátkách, takže pak ty lidi nemají žádný problémy a krásně si užívají to stáří, řekněme li stáří, a budou zdraví.
No nedej bože, když to zdraví hapruje a přijdou nemoci s tím věkem spojené a potom třeba nějaký množství léků, to si myslím, že je zásadní problém.
No to je v každém případě problém, protože ty léky vždycky mají nějaké vedlejší účinky a je to takové vytloukání klínu klínem často a ten člověk neskončí s jedním lékem na tlak, ale třeba se třema v nějaké kombinaci, protože už to prostě to tělo nedokáže vůbec nějakým způsobem vykorigovat, tak pak je to opravdu velmi těžké, ale pomoc je právě v tom, že když to tělo je takhle přetížené tím tukem a ulevíš mu, tak tlak je jedna z věcí, která se nejlépe vrací zpátky. Jo, takže tam potom ve spolupráci s lékařem ty léky dávají pryč, protože jsou vlastně nadbytečný a ten člověk by vlastně měl ten tlak nízký příliš, takže tam se ve spolupráci s lékařem to ubírá tak, jak to vlastně má být potom. Ale to tělo je okamžitě schopné se vracet do takového dobrého stavu normálního, když se to správně nastaví a to je vždycky u každého člověka právě to různé. Že různě vstávají, různé zatížení pracovní, i rodinné a tak dále. Takže tohle to se musí zohledňovat.
No ta regenerace těla v tom vyšším věku úplně není taková rychlá, snadná, jako třeba když člověk dospívá, kdy se zahojí všechno hodně rychle. Že?
Tak ano, je to všechno pomalejší a musí si na sebe dávat větší pozor. Já právě mám ráda ten film Smrtí sluší, protože tam ty holky, jak jsou rozsypaný na schodech, úplně přesně demonstruje to, na co si máme vlastně dávat pozor. Jo? To na své tělo, šetřit si ho, opravdu dobře ho opečovávat. A to další, jakoby, to je to další, na co chci upozornit, že vlastně lidé v tom seniorském věku často právě z nesprávné výživy a různě přicházejí o zuby. To znamená, potom mají nějaké ty protézy. S tím se balí to, že se bojí kousat. To znamená, začnou vyřazovat maso, protože to často je nedostatečně teplně upravené. Je tam že dost velký riziko, že se teda do něčeho kousne a bude to mít na následky na ty zuby. No tak tam potom třeba jim i přestane chutnat. A oni si myslí, že to právě nepotřebují. Jo? A trošičku vlastně jakoby ustoupí tomu mozku, že tomu se nechce dělat a přestanou to maso jíst. A to je opravdu špatný krok, protože ono dostat do sebe to správné množství bílkovin, což je v tom normálním provozu těch 0,8 gramů na kilogram váhy toho člověka, což opravdu znamená mít u snídaně mléko nebo kakao nebo nějaký mléčný výrobek, u oběda maso, u večeře maso okolo 100 gramů, tak aby to pokrylo vlastně tuhle tu potřebu, tak tohle je takový základ toho, co by ten člověk měl ujíst u těch bílkovin. A to často neují, protože právě si dává třeba sladkou snídani, kde bude třeba máslo a med, to je v pořádku, určitě, ale třeba k tomu nedá ten mléčný výrobek, dá k tomu čaj, takže tam už chybí zdroj bílkovin. U oběda se mu nechce kousat to maso, a večeři si odběde třeba nějakým rohlíkem. Jo? Takže tam už to najednou začne brát úplně jiný grády, než to je pro tělo potřeba. No a samozřejmě tu potřebu bílkovin máme stálou. Takže to začne sahat na ty svaly. A tam už potom následují často úrazy. Jo, že to vlastně to tělo neustojí, že když o něco ten člověk brkne, protože je on třeba nepozorný, no tak už se prostě ta svalovina to neudrží a už jde k zemi. No a s tím jsou spojeny, že jo, úrazy jako zlomeniny krčku, stehenních kostí, právě když tam není ten vápník správně zásobovaný, protože jo, z té východní provenience se sem cpe ten názor, že mléko je jed, že jo, tak to všichni prostě opakujou do blba, že jo, v těch časopisech. Jenomže to platí tam pro ně, protože tam nemají enzymy na trávení mléka, takže pro ně je to dobrá rada. A když se přenáší sem vlastně úplně bez rozumu, tak to tady bude lidem škodit, protože jsme středoevropani, enzymy na trávení mléka máme a když ho i když ho nepoužíváme do třídno, se nám začnou tvořit. Ale když to ten člověk vyloučí, tak právě je to pro nás nejdůležitější zdroj. Ani mléčné výrobky to nezachrání, ani tvarohy, ani žádný další. A pak už to právě může mít tenhle ten následek. Ve stáří, zlomeninu krčku, stehenní kosti. Takže to všechno se vším souvislí. Ta výživa je extrémně důležitá a my právě nevíme, co je v tom našem těle potřeba. Proto apeluju na lidi, aby nechali ten vnitřní mozek vybírat, co je potřeba, dbali na to, aby ho honili, aby vybíral pořád nový a nový suroviny, že jednak ho to zapřáhne, jednak se správně doplní do těla ty suroviny a pak to tělo si vyzobe, co potřebuje a co nepotřebuje, to vyloučí. S tím problém není. Problém je, když ty lidi nedodávají.
No ale řekni mi, existuje tedy nějaká náhražka příjmu bílkovin, když člověk z nějakého důvodu to maso jako vyloučí, ať už je to s tím věkem? Může to být třeba i otázka chuti, třeba na to už nebude mít tolik chuť.
Dobře, tak už jsme umluvili o tom, že vegani nebo vegetariáni problém nemají žádný, protože jí dostatečné množství luštěnin, mají tam, že pokud je to lakto-ovo-vegetarián, tak tam má i ty mléčné výrobky, i tam má ty vejce, takže to je plnohodnotná surovina. Takže tam problém není. Problém mají vegani, protože tam už opravdu ty bílkoviny mohou chybět, pokud si to ten člověk nepohlídá. A zase, když je to vegan, tak většinou už ví, co má dělat. Takže tam ty bílkoviny, ať už z různých druhů luštěnin, mít bude. Protože to je gro tak nějaké jejich stravy, že? Mm-hmm. Takže tam problém není. No a když by to byl nějaký jiný výživový směr, tak si právě to množství těch bílkovin musí hlídat. No.
Ani ne tak výživový směr, ale spíš, jak jsi o tom mluvila, dobře, člověk s nějakou náhradou, s nějakou protézou zubní, se mu to špatně kouše třeba, no tak to jako vyloučí úplně z jídelníčku. Čím to teda jako nahradí?
Velmi dobrou náhradou jsou luštěniny, ale zase pořád vědět, že to je silně sacharidová surovina, to pro večeře se nehodí používat je na oběd. Ano? Různé druhy právě sýrů, ty nejsou tak tvrdé, jo, to je velmi dobrý zdroj bílkovin. Ta vejce, to je taky perfektní zdroj bílkovin, naopak úplně perfektní v zásadě, ano. Takže to je použitelné, i když ten člověk to maso nemůže pokousat, udělat si volský voko k večeři, prostě, nebo míchaný vajíčko je funkční.
Nerad se vracím k těm úrazům a zdravotním problémům, bohužel jsou pak spojené s tím třeba pobyty v nemocnicích, po operaci člověk dostává nějakou nemocniční stravu. Mám se spokojit s tím, že mi to stačí, nebo mám být na to připraven, když pak třeba po té operaci týden tam ležím?
Určitě být rodinou, tak tomu člověku tam připravím protifar, to je vlastně výrobek, bílkovina, která se přimíchává do surovin, protože často ti lidé po těch operacích právě z důvodu stresu, z důvodu toho jiného prostředí, že to se tam všechno podepisuje, tak jim to tam nechutná. Taky, že jo, je to odlišné od jejich stravy, kterou jsou zvyklí přijímat, takže i z toho důvodu jim to nemusí chutnat. Ty nemocnice se velmi snaží, aby, že jo, ty lidi to tam jedli, aby to bylo dobré. Přesto vím, že tam řada lidí ta jídla vrací, kde právě z těch rodinných nějakých důvodů to pro ně není zkousnutelná věc, takže tam určitě prostě třeba, když tam bude bramborová kaše, tak do toho domíchat. Jo, samozřejmě ten nutriční terapeut by jim to tam měl spočítat, kolik toho mají dát, aby to pokrylo ty potřeby toho těla, protože tam v té nemocnici tam vyloženě vlastně ten sval jde dolů. To je takový fenomén, kdy to opravdu si je potřeba pohlídat a tam se vyplatí mít sebou kefír, protože tenhle ten mléčný výrobek z toho ty bílkoviny to tělo dokáže úplně dobře zapracovávat zase zpátky. Ten se dá vypít,
jasně,
ať už ochucený nebo bílý, takže to ten člověk vlastně zvládne i v té nemocnici.
Slychám takové stesky, jak říkáš, nemocnice se hodně snaží, ta gastronomie se tam velice proměnila. Dneska mnoho těch zařízení vaří v podstatě moderně, mají kvalitní kuchaře, všechno v pořádku. Ale slýchávám často takový názor, že to není úplně jako výrazný, že to je tak jako trochu bez chuti. Člověk, který je zvyklý třeba kořenit, nebo některý lidi docela výrazně solí. Co s takovou nemocniční stravou? Má mít sebou svoje koření a dochucovat si to?
No, podle toho, jakou bude mít dietu.
Taky pravda.
Jestliže bude mít nějakou šetřící dietu, tak tu by teda rozhodně upravovat neměl. Protože ta je tak udělaná, aby to tomu tělu ulevilo, pomohlo, aby se co nejlíp a nejrychleji zotavilo. Když bude mít trojku normální stravu, racionální, tak tu si samozřejmě dochotit podle svého může, ale samozřejmě často právě ti lidé solí, protože jsou navyklí a ty chuťové pohárky, vlastně oni, jejich tam ohromné množství, ale obměňují se každých 8 dní a ono to chvíli trvá, než se to celý obmění.
Jasně.
Takže tam v té první chvíli má ten člověk pocit, že teda vůbec jako to není dochucený, osolený, hnusný.
Nevíš, co jíš vlastně.
No,
že jo?
Ale to není chyba na straně nemocnice. Aha. To je chyba jeho, že vlastně dlouhodobě přesoluje, dává velmi slaná jídla, že pečivo je velmi slané, na to lidi by si měli dát pozor. Takže tam potom to chvíli trvá, než se to srovná, no.
Takže žádný koření sebou. Posypat si to pořádně.
Jaký chili.
No, jasně.
Já myslím, že ten člověk, když je v nemocnici, tak asi na tohle úplně nemá myšlenky.
Ne.
Je rád, že je rád, že se mu tam uleví a že ho dají dohromady.
Jak je to pak s vážením? Ano, my se o tom bavíme, že každé ráno. Ale tady prostě...
Když se člověk dostane do nemocnice, tak tam rozhodně váhu sebou nebere, právě i třeba z toho důvodu, že se tam dostal nějakým úrazem, tak tohle je poslední, na co myslí. Ale je to o tom právě, že tam mozku budu říkat, hele, tak teď jsem tady, dávej na tělo pozor, dělej svoji práci, až se vrátím, uvidíme, jak to dopadlo. A spravím to.
Tam třeba ani není v tu chvíli člověk jako schopen na tu váhu si stoupnout, že jo?
Tak, po úrazech, bude mít zlomenou nohu, tak to právě to vážení rozhodně nejde, to je v každém případě jasné. Ale tak jako tu zlomenou nohu nebude mít do konce života, tak potom, až když se to všechno dá do pořádku, uklidní, sádru mu sundají, tak se zváží a zase skoriguje to, co se tam stalo.
Já jsem si nedopatřením nějak minulý týden pustil televizi a záhy jsem ji zase jako rychle vypnul. Chtěli jsme s manželkou sledovat nějaký film, tak jsme to tam prostě nastavili, naladili, ale mě vyděsilo, že vlastně, já nevím, 10minutová produkce, pak 5minutová reklama, takhle se to střídá. Já to chápu, musí se z něčeho ufinancovat. Proti tomu jako nic celkem nemám. Ale překvapilo mě složení těch reklam. V podstatě to bylo jeden lék nebo podpůrný nějaký prostředek za druhým. V podstatě nic jiného se tam neinzerovalo. Já jsem si říkal, ty lidi z toho musí být úplně zmasírovaný.
Totálně.
Když tohle to jako vnímají dnes a denně, tak musí stát fronty před lékárnou a vykoupit všechno možné. Teď mi řekni, protože ty reklamy dost často právě cílily třeba na tu starší generaci. Jo, máte problémy s trávením, máte problémy s pamětí, máte problémy s motorikou, tady vás něco bolí, tady vás něco svědí, tohle to si kupte, tohle to si dejte. Tak jako ten člověk, když by to poslech, tak by do sebe cpal 20 pilulí denně.
No.
A co pak?
A ono to tak skoro jakoby dopadá, bohužel, s těma lidma, jo?
A co pak ale s tím tělem, s tou váhou?
No, dopadá to špatně, protože právě všechno to má nějaké ty vedlejší účinky a říkám, vytlouká se klín klínem a ta náročnost pro to tělo je obrovská a ono pak nestačí často vlastně ty toxiny vylučovat a už to začne poškozovat játra a s tím zase další a další problémy, že se to tělo nečistí, pak to nestíhají ledviny, protože tam ta náročnost těch léků na ty ledviny je obrovská, že jo. No a to tělo začne chátrat velmi rychle, no.
Já se tam trošku bojím toho, když je něco skutečně jako uznaný lék, tak dobře, tak se vědí všechny kontraindikace. Holky v lékárně jsou vzdělané, mají magisterské vzdělání, tak i vědí, že kdyby nějakým způsobem bych si přinesl dva různý recepty od různých doktorů, že prostě tohle to spolu nepůjde tak, jako dohromady.
A dneska už jsou na tohleto programy, ale zase na druhou stranu chci říct a to upozornit, že máme dobrou lékařskou vědu a když tam ten lék patří, tak ho ten člověk má brát, ano, protože to, co to uškodí, je míň, než to pomůže. Musí tam pořád být na té misce vach to, že teda mám nějaký problém a když mám doopravdy, tak je potřeba to zastavit, dát do pořádku, aby to tělo dál nechátralo. Jo, ale právě dávat si pozor na ty interakce, dávat si pozor na to, aby toho nebylo na to tělo už mnoho, dělat opatření právě, aby nebylo přetížený, protože když je přetížený a ještě musí brát léky, no tak to už je pro ně úplně hrob. Takže to už těžko zvládá a ta krize se vlastně totálně prohlubuje.
Víš, ale pak právě v těch reklamách, tak mně to přišlo, že to většina z toho, co nám doporučujou, tak vlastně není nějaký atestovaný uznaný lék jako takový nebo léčivo, ale je to takzvaný doplněk stravy.
Ano.
A v tu chvíli se podle mě jako ty kontraindikace a ty vztahy mezi sebou vůbec neřeší.
Ne,
co
tam
to dělá?
Se to neřeší a už jsou i studie na to, že vlastně tyhle ty podpůrné pilulky, když se jich nadužívá, tak právě víc škodí, než pomáhají. Ten člověk zase by si měl rozmyslet, kde je příčina a jít po příčině a ne řešit důsledek. Nějakým způsobem zaplácávat tu situaci, aby to nějak přežil, dochodil do práce, když je nemocný. Ježiš, je úplně... Jsou ty výrobky, ty rychlí, takový ty zalejvací, když je člověk nachlazený. Jo, on je několik druhů, nebudu tady jmenovat ty značky, protože by mě někdo začal popotahovat okamžitě.
No, jasně, jasně.
Ale na to si dejte extrémní pozor, protože to tak neuvěřitelně zadržuje vodu, že se z toho nevyhrabete.
Jo.
Ale extrémně. To je třeba o kilo najednou, ten člověk má víc, jenom proto, že použil tenhle ten přípravek. Tak na to si dává pozor. Radši použij ten česnek a promořit se česnekem, že na to ty malý mizery nejsou schopný se adaptovat. Ale člověk třeba někdy nechce být cítit a podobně, jak to nezvolí, ale je to chyba, měl by prostě zalíst do těch pelíšků a tam to opravdu vypotit
jasně,
dát tomu šanci, aby to tělo to samo pozabíjelo a dal se ten člověk do pořádku. Čiže většina lidí s tím, že oběhá, až se s tím covidem se tohle to umírnilo, že ty lidi dostali rozum trošičku, že vlastně mají být doma, nemají to trousit někde po světě a tak trošku jsme rozumnější v tomhletom směru. Ale celkově ty lidi si nedávají pozor na ty těla.
No, my se snažíme to obelhat všechno, že jo, jako zástupný všelék právě.
No, nějaký... Co mě úplně drtí, je, když ty lidi mají antibiotika, chodí s tím do práce. To je naprostý neštěstí, protože to tělo je opravdu nemocný a má mít klid. Dostane lék na to, aby se to mohlo vlastně dát do pořádku. A ten člověk si myslí, že to je ready a běhá s tím po světě prostě. A to tak hrozně vlastně poškodí to tělo, když to nevyléčí správně. Ale ne kvůli antibiotikům. Kvůli tomu, že tam nebyl ten klid. Jo, vždycky se řeklo, klid na lůžku léčí. Ano? A ty lidi na to úplně zapomněli a prostě s tak vážnýma nemocema opravdu běhají a pak to má na jakoby na srdce nároky, že jo, a všechno tohle to. A ještě tak, jak jsi zmínil ty reklamy, tak to je u těch antibiotek taky úplně jakoby zvláštní a já jsem právě nevěděla vůbec dlouho, kde se to bere. Ale začali to opakovat i lékaři, což mě teda úplně vlastně jakoby děsí, že zase nad tím vlastně nikdo jakoby nepřemýšlí. Protože ty máš těle nějaký problém, pomnožily se ti tam bakterie, tak dostaneš lék na to, aby si je vlastně pomlátil. V tom těle povraždil a nerozšiřoval se ti tam infekce. Ano? Tak začalo se rozšiřovat, že vlastně s tím máš používat ta probiotika, když máš ta antibiotika, že jakoby, že už hned s tím. Ale to je úplně cesta do záhuby. Všichni se dívají, proč nefungují lidem ty antibiotika. Ale když dáš vlastně lék proti těm bakteriím a vlastně rozmělníš jeho účinek miliardama bakterií, na kterých se ten lék vyřádí, taky nebude fungovat zákonitě. ale trousí to prostě všichni, v lékárnách to opakujou. Já jsem říkala, že ty naši se tam budou muset zeptat, jakoby, jak to opravdu myslejí, nebo jestli jim to nějak nedochází. Tohle prostě začal trousit nějaký ten výrobce, že to je lepší, ale to není lepší. Je lepší nechat to pracovat a pak tu situaci v tom střevu opravit, protože když dodáš ty potom ty správné bakterie, tak znova kolonizují to střevo a opraví ti to situaci a budeš mít to tělo zdravý. Ale tímhle tím způsobem si právě vytvoříš vlastně nefunkčnost antibiotik na řadu těch bakterií, které tam potom v tom těle se můžou pomnožit. Takže to mi přijde úplně scestný teda tohle.
No vidíš, kam jsme se dostali.
No, to je neveselý. No jinak, jakoby bych řekla ještě řadu věcí u toho stáří, že lidé mají představu, že když už prostě jim je 70, 80, takže to nemá cenu jakoby hubnout. Mhm. A hrozně si tím uškodí, protože vlastně to tělo, jak je přetížený, ještě do toho tím věkem, jak je opotřebovaný, tak vlastně tam se to začne opravdu velmi silně balit. Místo toho, aby přišli, dali tělo do pořádku a měli ho funkční až do vysokého věku, tak právě rezignují tím, že mají vysoký věk a že už je to jakoby jedno. Není to jedno. Je dobrý mít tělo zdravý a fit až do konečka.
No ale potvrdíš mi, že je to složitější třeba v tom vyšším věku? Nebo ne. Náročnější?
Ne.
Ne?
Ne. Ne, je to o tom nastavení. Jak to nastavíš, tak to je. I v seniorském věku se dá krásně zredukovat nadváha. Samozřejmě zvyk je železná košile.
No jistě.
Ano, že ten člověk, když prostě 50 let nějakým způsobem jedl, tak teď ho teda jakoby přeonačit na něco nového, to dá práci, to já neříkám, že ne. Ale je to spíš ten myšlenkový pochod, kdy teda si musím říct, aha, tak dělal jsem to 50 let takhle, vedlo to k něčemu, mám nadváhu, tak asi jsem dělal něco špatně, tak to musím maličko změnit. Jo, a když to změní a nastaví v těle ty podmínky, no tak už to zase pracuje správně.
Já to pozoruju, zejména tady na mužích, když je chytne nějaká třetí míza a začnou mít věkový rozdíl s nějakou novou milenkou, partnerkou, jak najednou blbnou a strašně o sebe dbají a sportujou a cvičejí.
Mají ten pocit, co všechno teda zanedbali, o co přišli. Já si jim nesměju, to můžou mít i ženy.
No, já se jim taky nesměju, to ne, ale říkám si, že to je vtipný, jo, ale
jo, ten člověk si v tu chvíli... Jo, jak se o to tělo stará právě.
Ten člověk si v tu chvíli jako může taky jako docela slušně uškodit.
Velmi, to pak právě jsou, že i infarkty třeba na hřišti a podobně, že ten člověk opravdu podcení to, že nějakým to způsobem to tělo už je poškozený a nedbá na to a pak si může docela vážně ublížit. Jsou tam ty úrazy na kolech a podobně, takže to je takový nejběžnější sport pro ty muže, jakoby po té padesátce a tam to pak má následky.
Přátelé, žijte zdravě, sportujte.
Tak mírou.
Nějak, s mírou. Přesně.
A když se míra válí, tak se válejte taky.
Super rada. Tak to ti děkuju zase za skvělé rady. Opět si mi otevřela obzory. Zase jsem se něco naučil. Myslím, že i naše posluchače si potěšila. A budu se těšit za 14 dní s dalším tématem.
Já taky. Mějte se hezky. Naschledanou.
Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin anebo v pátek v 9 a v 16.